Milé sestry, milí bratři, já vám chci také popřát dobré sobotní ráno, poděkovat spolu s rodinou za pozvání mezi vás. Přiznám se, že už jsem se těšil na tu vlídnou, přemýšlivou atmosféru, která tady s vámi, mezi vámi bývá. A dovolte mi snad jenom jednu perličku z dnešního rána. Víte, zkušenosti parkování v Praze mě vedou k tomu, abych tady byl hodně brzy. Moje rodina má dokonce názor, že jsme tady často opravdu hodně brzy. A dnes se nám podařilo přijet tak, že jsme tady byli opravdu první. Mě to připomnělo tu historku se starším kazatelem, který kázal rád, ale kázal velmi dlouho. A když jednoho dne měl málo posluchačů, tak se pak zeptal toho výboru, proč pak bylo dnes tak málo lidí. Řekli jste jim, že přijdu, a oni odpověděli, neřekli, ale nějak to muselo prosáknout. To, co vám chci nabídnout, je téma vlastně psychospirituální nebo psychoduchovní, a tedy rád bych na začátku nastínil, co by nás dnes mohlo čekat, co je tou dnešní nabídkou, ale chci se jako vždy zeptat, v kolik by bylo dobré skončit, v 10.25, ano, děkuji. My se dnes spolu budeme zabývat knihou Job napřed výkladově, ne proto, že bych se chtěl tvářit jako starozákonník, do takového detailu nepůjdeme, ale protože nám tahle kniha může posloužit jako určitý základ pro potom praktičtější duchovní pohled na vyznění a jakoby výsledek toho, o čem se v této knize jedná, o co se tam bojuje. Pardon. My jsme před nějakým časem se spolu zamýšleli nad fázemi duchovního růstu. Je to téma velmi zajímavé, ale téma poměrně málo, nebo téma, ke kterému je k dispozici poměrně málo zdrojů. Jedním ze zajímavých zdrojů je takový empirický postřeh Scotta Pecka, autora populárních křesťanských psychiatrických knih 90. let, který vypozoroval taková tři nebo vlastně čtyři stádia duchovního růstu. Pardon, promiňte mi, učitelský neduch, který mě za chviličku přejde. A jedno z těch stádií se jevilo vždycky jako vlastně neduchovní, jako by to byla taková oklika, která vede k novému návratu na vyšší úrovni. K této tematice budu rád, když se ještě někdy spolu vrátíme, třeba v pokračování toho dnešního přemýšlení. Klíčová studie o fázích duchovního křesťanského růstu existuje z pera Jamese Fowlera, který hovoří o 7 takových fázích poměrně podrobně. A protože se jedná o průzkum tedy mezi skutečnými lidmi, mezi velkým počtem věřících lidí, pak tyhle postřehy mají váhu. A důležité také je to, co je tady zdůrazněno, aby se jednalo o duchovní růst, ne o jinou stránku růstu, která je rovněž důležitá, ale jde mi o hledisko duchovní nebo duchovně psychologické, ne čistě psychologické. Existují jiné knihy, které nás věřící rozebírají pouze psychologicky a ne vždycky se nám to líbí. Takže přijměte pozvání napřed k tomu, abychom se chvíli zabývali knihou Job a začneme jejím kontextem. Naše datování patří tedy k tomu konzervativnímu datování tohoto spisu. Spokojíme se s tím, že se jedná o dobu 2. tisíciletí před Kristem, že jde o velmi starý spis. Ale to, co už bývá méně známo, je ta skutečnost, že v okolních kulturách, to znamená v Mezopotámii a v Egyptě, v podobné době v blízké oblasti existovaly velmi podobné spisy. Děkuji pěkně. A to není špatná zpráva, ani to není něco, co by nám jakkoliv odlehčilo nebo zpochybnilo knihu Jobovu, spíše nám to pomůže jí pochopit. Takže dovolte mi předložit několik příkladů. Začneme sumerským textem z 2. tisíciletí před Kristem, kterému se dnes říká první Job, i když samozřejmě ten název je přenesený od té biblické knihy. Příklady, o kterých budu hovořit, všechny vlastně pojednávají o spravedlivém trpiteli, o někom, kdo trpí a domnívá se, že si takové utrpení nezasloužil. Upřesníme to za několik okamžiků. Tenhle sumerský text hovoří o muži, který je v životě těžce postižen a stěžuje si svému božstvu, svému bohu, tedy svému osobnímu bohu, bychom řekli, a říká doslova, můj přítel mi neřekne pravdivého slova, můj přítel na mé spravedlivé slovo odpovídá lží, můj Bože, jak dlouho mne budeš zanedbávat a ponecháš mne bez ochrany. A protože projevuje hořký pláč, pak ten jeho postoj potěší srdce jeho Boha a tento hrdina je pak obnoven podobně jako nebo v určité podobnosti jak s dějem knihy Job. Tak, už jsme se domluvili s počítačem. Druhý podobný spis, babylonský monolog, budu chválit pána moudrosti. Pochází z přibližně stejné doby. A znovu se setkáváme s motivem spravedlivého trpitele, ten se obrací k bohu Mardukovi a hledá řešení ve svém soužení a domnívá se, že obřadní zbožností dosáhne milosti. Má ale pochybnosti, kdybych jen věděl, že tyto věci potěší některého boha. Když je obnoven, přinese píseň díku vzdání a ta doslova potěší bohy a potěší jejich srdce. Tak. Jsme správně? Pardon. Dalším spisem je egyptský spor o sebevraždu. To je docela výrazný název, vidíte. Egypťan diskutuje se svou duší o sebevraždě, protože časy jsou zlé a není již spravedlnosti ani lásky. Všimněte si, dávno před námi existovali lidé, kterým se nelíbila jejich doba. Kteří se necítili v té době dobře a šťastně a domnívali se, že doba je velmi zlá. A mysleli to vážně a jejich hledání bylo míněno vážně. A tento hrdina dochází k tomu, že lépe je zemřít a připodobnit se bohům, tak jako to hlásalo jeho náboženství, toužil po obhájci a chtěl, aby jeho případ řešil božský tribunál. A tahle kniha také přináší podobnosti strukturní s knihou Job v tom smyslu úvodu a závěru v próze a toho vlastního spisu v poezii, ale tenhle literární idiom byl v té době běžnější pro takovéto i jiné spisy. Ještě jeden příklad. Dialog o lidské mizérii. Spis z doby okolo roku 1000, nebo takto datován před Kristem, opět hrdina, který činil, co bylo správné, který si stěžoval i na to, že zvířata nemusí přinášet oběti a dokonce lidé, kteří rychle zbohatli v jeho době, tak se jim to podařilo, aniž by vůbec sami věnovali pozornost božstvům, zatímco on konal ty pravé správné věci, ale trpí od svého mládí. Tak a já tady bezděky popoháním obrázky, promiňte. Jeho přítel jej obviní doslova z imbecility a zlých úmyslů a vede ho k tomu, aby odvolal svůj spor a hledal milost Bohu. A zaznívá tam také zajímavá myšlenka o tom, že mysl toho dotyčného Boha je vzdálená, nelze ji rozumět, jeho vědění je obtížné a člověk je nemůže pochopit. Tyhle motivy by nám mohly být povědomé, pokud máme rádi biblickou knihu Job a máme ji v paměti. Takže když tyto příklady trošku shrneme, znamená to, že v Jobově době nejen tam v místě, kde psal Job, ale také v okolních kulturách se v určitých skupinách lidí takhle přemýšlelo, tohle byly aktuální otázky pro určité lidi, velmi vážně řešené a položené otázky, které vyvolávaly velmi vážné hledání odpovědí. Bylo to hledání určité moudrosti o životě a moderně řečeno, to bylo o tom, proč se zlé věci stávají dobrým lidem. A ty knihy o tom skutečně mluví velmi vážně. Samozřejmě kniha Job je ničím odlišná. Je monoteistická, hovoří o jedinečném Bohu a také přináší jedinečnou hloubku a závažnost výpovědí na podobné téma. Nicméně je dobré vnímat, že v těch dávných dobách byli lidé, kteří si lámali hlavu a vážně prožívali tyto otázky a byly pro ně velmi aktuální. A teď se zeptám, jak se vám daří číst takovou knihu, jako je Job. A kdybych se zeptal, při které kapitole usnete, tak bychom to možná mohli porovnat, ale když mi to neprozradíte, podívejte se spolu se mnou na určitou skutečnost. Víme, že to zarámování je v próze. My jako čtenáři se v té próze dovídáme důležité věci, protože autor nám přináší určitý vhled do nebes. Hrdinové příběhu ovšem tenhle vhled nemají. Od 3. do 42. kapitoly následuje to jádro knihy, které je psáno v didaktické poezii. Celá ta látka je napsána v poezii. To není, to není nedůležité. A jedná se také o to, že tam nehovoří pouze lidé, kteří šli právě kolem, ale tu Jobovu situaci, nad ní se zamýšlejí moudří lidé své doby, přemýšlivé, moudré hlavy tehdejší doby, mezi sebou vedou spor o moudrost v situaci, kdy tradiční moudrost selhává. A pak následuje opět ta závěrečná část v proze. Já bych se vás chtěl zeptat, když tam je něco v proze a něco v poezii, co je zdůrazněno jako to hlavní? Protože nám v naší době by asi to připadalo tak, jednak se nám ta proza lépe čte a jednak se tam dovídáme ty důležité věci o tom, jak to všechno začalo a skončilo, ale v tehdejší době bylo zdůrazněno to, co bylo napsáno poetickým jazykem. To znamená, ty dlouhé rozpravy, ty dlouhé kapitoly, nad nimiž usínáme, já také, protože jsou to velmi dlouhé pasáže, tak to je to, co je v té knize míněno jako hlavní. Jak je to napsáno? Všimněte si, tohle je jenom první kolo promluv. Hovoří Job, Elifas, znovu Job, Bildad, znovu Job, pak Sofar. A každá ta promluva, to je v našem měřítku několik kapitol. Jsou to dlouhé, poetické, vyučující promluvy. Následuje druhý cyklus a pak třetí cyklus. A pak promluví muž jménem Elihu třikrát a pak konečně promluví dvakrát Hospodin a odpoví Job a až po toto místo se vše odehrává, nebo vše je napsáno, tlumočeno v poezii. Jaká je hlavní linka v této knihy? Job v určitém okamžiku řekne svým přátelům kouzelnou větu. Vy jste ten pravý lid, s vámi vymře moudrost. Také toho někdy používám, ale s úsměvem. Všimněte si prosím se mnou, jak to téma moudrosti prostupuje celou knihou. Job 17, moudrého mezi vámi nenacházím. Job 26, jak poradíš tam, kde moudrost chybí. A pak přijde 28. kapitola, která je považována za jeden z vrcholů knihy. Ne ten dějový, ten přijde až na závěr, ale tematický, protože v 28. kapitole čteme ta krásná slova. Ale moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti? Člověk nezná její cenu, v zemi živých se nenajde. Propastná tůň praví, ve mně není, moře říká, já ji nemám. Nelze jí získat za lístkové zlato. Její hodnota se nevyváží stříbrem. Říše, zkázy a smrt říkají, pouze jsme zaslechli pověst o ní. Jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také její místo. Moudrost, kde se najde? Pouze u Hospodina. Jen Bůh rozumí moudrosti. Tato moudrost je jakoby nedostupná, alespoň tady dole pod sluncem, je pouze u Hospodina, jinde ji nelze nalézt. Je to zjevně jiná moudrost než ta tradiční moudrost, která je k nalezení. I dále pak nacházíme linii moudrosti a jejího hledání, a když promluví Elihu a jeho řeč bude významná i z jiných důvodů, i on bude zprostředkovávat moudrost. Kniha Job je hledáním moudrosti, je polemikou o moudrosti. Jedna moudrost selhává tváří v tváří obově situaci, jiná moudrost se hledá. Kdybychom psali takový text my, kolik času byste vzali? Kdyby to mělo být moudré pojednání podobné délky a je většina těch myšlenek by měla být vyjádřena v poezii, souhlasíte se mnou, že to není rychlý způsob psaní? Že se muselo hodně přemýšlet, že ten autor si na to vzal čas? Je to velmi přemýšlivá literatura. A dovolím si říci a nabídnout myšlenku, že hlavní linií není Jobův příběh, to, co se Jobovi stalo. Hlavní linií je hledání moudrosti nad tím, jak se podívat na tu otřesnou situaci, na něco takového, co se stalo. Dovolte mi to ilustrovat. Vzpomínáte si, kolik dětí měl Job? Měl jich 10 a přišel o všechny, vidíte. A na konci příběhu je dostal zpět jiné děti. To ale není běžný způsob nápravy v životě, vidíte. A tahle skutečnost nám trošičku ilustruje, že to, že ten fakt, že první linií není ta událost sama, že ta událost nebo ten příběh je takovým nositelem, nebo tak jako, dovolte mi to přirovnat k velkému podobenství. Podobenství nám přináší něco, co bereme vážně, ale nikoli doslovně. A i zde ten děj, ten velmi vážný a pohnutý děj, je spíše kulisou a nositelem toho, o co v knize jde. O hledání moudrosti tváří v tvář nevysvětlitelné situaci. To nám může pomoci tuhle knihu číst tak, abychom se nezastavili na těch samotných skutečnostech, které jsou jakoby nezvládnutelné a nedávají nám z našeho osobního pohledu jakoby plnou logiku sami. Hledání moudrosti je legitimní. Je dobře, že jsou ve Starém zákoně takové knihy, souhlasíte. Je to jedna z linií zbožnosti, hledat odpovědi na vážné otázky, nevyhnout se jim. A vzít na to čas je nejspíš také legitimní. Pisatel knihy Job to udělal, udělali to i jiní pisatelé biblických spisů. Tedy, když se zlé věci stanou dobrým lidem, Job se prezentuje jako hrdina nedokonalý, ale jako člověk, který vnímá, že si nezasluhuje to, co přišlo, že do života vkládal dobré, ale vrátilo se mu zlé. A to není maličkost, protože když do života vkládáme dobré a zpět se vrací zlé, to obvykle způsobí krizi. Právě uvědomí, že nade vším je Hospodin a takhle by věci býti neměly. A víte, že ta tradiční rovina moudrosti, třeba taková, jako je v knize Přísloví, počítá spíše s tou reciprocitou, s tím, že když člověče konáš dobré, vrátí se ti to v dobrém. A je dobré si také uvědomit, že autor knihy nám jako čtenářům dá nahlédnout do nebes, do toho určitého sporu v nebesích, ale hrdinové knihy tento vhled nemají. Oni vše vnímají jako cosi, co přichází od Hospodina a jako takové to řeší. Jak to, že od Boha mohou přijít takové věci? Dosavadní moudrost tedy selhává, staré odpovědi nestačí, nové ještě nejsou a to se zřejmě nemůže obejít bez krize. A všimněte si, že tři přátelé, nikoli ten čtvrtý, ale ti tři, se pokusí držet se dosavadních odpovědí a tedy vlastně nikam nejdou a také nikam nedojdou, zůstanou tam, kde byli. Oni se té krizi vyhnou, ale za tuto cenu. Job je v situaci, kdy nemůže se vyhnout této krizi a nemůže se přidržet starých odpovědí, protože jemu už jeho situaci neřeší. A už zde je dobré si uvědomit, že výsledkem toho trápení a výsledkem toho děje nebude pouhý návrat tam, kde byl Job předtím. To údolí, možná by se to dalo načrtnout i jiným schémátkem, to údolí je nepochybně vnímáno jako krize, jako něco nepříjemného, jako něco nežádoucího. Ale výsledkem je návrat na nové úrovni. Nikoli návrat zpět. Nejde jen o to vrátit se. Vzpomínáte si, jaké odpovědi nabídli tři Jobovi přátelé tomu, který tak trpěl? Ani jeden z těchto tří mužů ho nešetřil. Ten první měl možná ze všech tří, alespoň nebylo to mnoho, ale špetičku takové účasti s Jobem. A proto řekl pouze, že Job je sice zbožný muž, ale sešel z cesty. A víte, že také ještě vycházel z nějakého nočního vidění, které bylo zdrojem jeho moudrosti. Bildad šel o krok dál a řekl, že Jobova rodina dostala to, co si zasloužila. A že pokud Job se nepřestane rouhat, stane se mu to též. Vycházel z moudrosti otců, z předpotopního pokolení, které převyšovalo současníky věkem i moudrostí. Muž jménem Zofar, ten přinesl nejtvrdší odpovědi a řekl, že Job musí konat pokání, jinak zemře děsivou smrtí, kterou si zaslouží ti zlí. Možná byste spolu se mnou si položili otázku, proč obrana těch odpovědí může být takhle nelítostná. Oni asi nechtějí ublížit, ale tyhle odpovědi člověku nepřidají, souhlasíte. Ale rozumíme si v tom, že ty staré odpovědi, to je vlastně, nebo to, co se děje, je také o jistotě, o ztracené jistotě, anebo o snaze udržet si alespoň tu včerejší jistotu tváří v tvář závažným otázkám dneška. Čili ve snaze nestratit tu svou jistotu je možné takto vlastně působit takovéto důsledky. A pak přijde ten muž jménem Elihu. On se vlastně objeví velmi překvapivě. Není jmenován v úvodu knihy, neobjeví se v závěru knihy. Nebude volán k tomu, aby činil pokání. Objeví se až od 32. kapitoly. Je mladší než ostatní, ačkoliv moudrost v té době přísluší starším. Jen jeho jméno má takový vyznavačský význam používaný v Izraeli. On je můj Bůh. A také jen jeho odpovědi budou odlišné. Elihu řekne, Bůh je vyvýšený nad naše poznání. Ne všemu porozumíme při hledání moudrosti. A pak udělá jednu věc, a sice to, že začne klást otázky a ty otázky se budou formou a obsahem podobat tomu, co řekne Hospodin ve svých dvou závěrečných promluvách. Jakoby tady docházelo k určitému souznění. A když promluví Hospodin, vy to víte, ale já to připomenu, nepřijde odpověď, přijdou otázky a ty otázky jsou také závažné. Otázky, které naznačují vyšší skutečnosti, které není snadné anebo možné pro člověka pochopit. A znovu chci připomenout, že ten vhled do nebes máme my jako čtenáři z úvodu Jobovy knihy. Job jej nemá, jeho přátelé jej nemají. Oni to řeší tak, jak to na ně na zemi dopadá. Job po této vlastně konfrontaci s tím, na co nedosáhne, co nezvládne svým pochopením, řekne to překvapivé, Bože, jako bych tě znal z doslechu, jako by to bylo takové nepřímé poznání. Teď vidím, že tě poznávám, všechno odvolávám. Ale přitom je v situaci, kdy nedostal odpovědi, ale byl konfrontován s otázkami po, možná bychom řekli, vyšších skutečnostech, které ho přesahují. A jsou to právě tři obhájci tradiční moudrosti, kteří jsou posláni, aby za sebe obětovali, protože obou nemluvili náležitě. Takže znovu vás pozvu k tomu přemýšlení nad tím, co se to zde stalo a co se to neobešlo bez bolestivé krize. A co se stalo těm, nebo kam došli ti, kteří se krizi vyhnuli? Pro Joba to byl návrat na nové úrovni, na nové paradigma, Bůh, který může být i takový. Ale všimněte si prosím dnes znovu spolu se mnou, k tomu asi nevedla bezpečná, klidná cesta, jakoby nějaká šikmá, pozvolná čára, takového pozvolného růstu bez bolesti. Zdá se, že tohle bez krize nešlo. Ne, že by tím ta krize byla žádoucí, příjemná, že bychom si ji přáli, ale jejím výsledkem je něco, co dává hluboký smysl, co stojí za to bojování. Bůh tedy je nyní přijat jako ten, kdo může být nesrozumitelný, kdo může jakoby přivodit člověku krizi, kdo činí to, že život není reciproční, že když vkládáme do života dobré, nemusí se nám to v dobrém vrátit. A kdy vlastně tady někdo říká, Bože, ty můžeš i toto. Ale to není jenom povrchní výrok, k tomu se nedošlo bez boje. Pojďme to tedy ještě zrekapitulovat. Ta krize je vždycky krize. Ale je dobré vědět, že cílem není pouhý návrat. Jen to, aby bylo zase dobře. Cíl může být mnohem vyšší. A je to Pán Bůh, který přece naše krize dokáže obracet právě k tomu, abychom ve výsledku byli jinde a výše, než jsme byli předtím. Pokud jde o krizi reciprocity, vzpomínám si, že jsme si o ní maličko povídali také z hlediska fází duchovního růstu. Dnes je popisována jako něco, s čím se věřící člověk setkává dříve, než ve věku, kdy Job diskutoval se svými přáteli, a že obvykle ve věku dospívání lidského i duchovního od těch dětštějších forem víry se obvykle řeší také tato otázka. Jak to, že v životě ne všechno funguje správně, že se dějí špatné věci, na které jakoby Pán Bůh neodpovídal, že Bůh někdy mlčí, jakoby nekonal a ty zlé věci se mohou stát a zůstávají bez odpovědi. A to není snadné tázání a proto to znamená chtě nechtě určité krize víry, než může přijít něco hlubšího. Takový zápas samozřejmě nenalézáme pouze v Jobově knize. Něco podobného zná velmi dobře kniha Kazatel, podobné otázky kladou některé žalmy. Rozpor s tradičními představami o tom, jak Pán Bůh věci koná, jak je to s milosrdenstvím, přináší kniha Jonáš. Jiné paradigma na ty zlé lidi tam venku, když bychom to takto řekli, o tom je přece hodně kniha Jonáš. A kdybychom se zeptali na Nový zákon, tak tam sice nám schází typicky mudroslovná kniha, ale nacházíme mudroslovné výroky, třeba když Pán řekne dosti má den na svém trápení, nacházíme výzvy k moudrostní odpovědi v knize Zjevení, zde je třeba moudrosti, kdo chceš rozumět té šelmě, zde je třeba moudrosti a podobně. Čili tam, a mimochodem žánrově, kniha Zjevení obsahuje také mudroslovný žánr. Apokalyptika do sebe jakoby vtahuje i to mudroslovné, takže třeba když v závěru knihy čteme, kdo je spravedlivý, nebo kdo je svatý po světě, ještě kdo škodí, ještě to je spíš ten moudrostní pohled na svět a na život, než jaký měli třeba klasičtí proroci. Takže Nový zákon tuhle linii zná, ale spíše ji nacházíme po místech, ve výrocích, v otázkách, v motivech a v knize Zjevení i žánrově. Chtěl bych si s vámi položit otázku, jestli někdy nepřeceňujeme tu lineární představu růstu. Určitě rosteme i takto, ale patrně jsou situace, kdy to bez údolí a bez krize nejde dál. Asi Je to něco, co se snažím spolu s vámi nahmatat, nebudu se pokoušet vymezit přesné hranice, ale zdá se, a to, co se nám pokouší také říci někteří bibličtí autoři, je to, že někdy, přinejmenším někdy, to bez toho údolí nejde, aby se člověk ocitl opravdu jinde, než byl předtím. A typicky tam, kde staré odpovědi, které jsme brali vážně a žili jsme z nich, přestávají stačit, tak tam to asi bez krize nepůjde, protože musíme překlenout období bez jistot, bez dosavadních jistot. Ta čára, nebo ta křivka nenutně znamená, že to údolí je negativní nebo nějak morálně negativní, ale rozhodně je to vnímáno jako nepříjemné, nežádoucí, jako krizové dění. Když si teď dovolím jedno srovnání, tak to dělám s plným vědomím toho, že jde o jinou krizi. Příběh o marnotratném synovi přináší jinou krizi a tam je už i ten morální prvek. Tam dochází k něčemu, co bychom určitě hodnotili jako určitý propad v životě, jít a promrhat majetek a tak dále. To není pozitivní konání. A přece všimněte si, že jde o víc než pouze o návrat. Ten příběh neříká, že jde jenom o to, aby syn byl zase doma. A když je zase doma, tak to není jenom návrat. A ten druhý muž, který doma zůstal, nedospěl tam, kam ten mladší. I zde je asi nesnadné se ptát, zda by to šlo jinak. Snad ano, snad u jiného člověka ano. Růst k tomu ocenění hodnot toho dobrého domova a toho moudrého otce. Takže možná to necháme s otazníkem pootevřeno, ale domnívám se, že je inspirativní uvědomit si, že dokonce i tohle dění, i tenhle zvláštní příběh vede někam výše. Stane se něco, co by se alespoň v tomhle konkrétním případě, co by nebylo dosaženo. A jest tedy s otazníkem, zda by ta modrá čára v tomto konkrétním příběhu také dávala dobrý smysl. Byť bychom si to určitě přáli. Takže znovu je s námi otázka, kdy to jde bez krize, kdy můžeme růst bezpečně, lineárně, pomalu, a kdy se ta křivka zvlní. Kdybychom si ale připomínali příběhy velkých hrdinů písma, zjistili bychom, že rostly nelineárně. Dovolte mi to takhle moderně vyjádřit. Že málo kdy je to bezpečná šikmá čára. Ne, že by ty propady, ta problematická místa, ne, že by to bylo samo o sobě žádoucí, ale oni se pak ocitají výše, než byli na začátku. A když čteme o chybách biblických hrdinů, zpravidla vyústění vede někam výše. Na druhé straně Jobovi tři přátelé, kteří říkali věci učesané, svým způsobem vzorné, hájili Boha, vlastně oni obhajovali Pána Boha, nikam nedošli. Možná, že lineární představa růstu je poněkud úzká nebo zužující a také lineární představa života. Prosím, zvažte to se mnou. Některé příklady z písma nám dále ilustrují otázky, o kterých dnes přemýšlíme. Když selhávají jistoty minulosti a budoucnost je nejistá, o tom přece je celý Exodus. Ten první rok a potom těch 40 let na poušti. Už nic není jisté. Teď už vždycky to bude záležet na Hospodinu, jestli najdeme na poušti vodu nebo pokrm nebo bezpečí. A je to tak nejisté, že mnozí dojdou k závěru, že by bylo lépe se vrátit. Motiv Exodu, motiv Jobových přátel, motiv bohatého mládence, bohatého muže, který se setkává s Ježíšem, ukazuje, kolik to stojí, když se člověk důležité krizi vyhne. Takže krize není dobrou zprávou. Já vím, a nikdo ji nemáme rádi. Ale věřím, že dobrou zprávou je, že když přijde krize, cílem není jenom návrat, jenom aby bylo zase dobře. A přece Pán Bůh to je, kdo dělá ten zázrak, že když krize je dopuštěna, a ona může mít různou podobu, pak na konci víme, že se někam došlo, že bylo něčeho dosaženo. Možná jsme nevěděli v průběhu, o co půjde, o co má jít, ale nakonec nejsme pouze zpátky. Takže sice náš čas nekončí a já se zeptám za několik okamžiků, jestli chcete reagovat, ale na závěr vám samozřejmě nepřeji krize nebo nám, ale to vědomí, že ten cíl může být velmi vysoký a žádoucí. Že cílem krizí, které se vyskytnou nebo jsou dopuštěny i v našem životě, je něco víc, než jen vrátit se. Tak a nyní se zeptám, jestli tohle přemýšlení vyvolalo také u vás myšlenky, otázky, odezvu. Cítíte se svobodně. Prosím.
Já jsem dnes v životě slyšel řadu ohledů špičkových teologů, anebo jsem četl jejich ohledy na knihu Jobov. Třeba Blaise Pascal říká, že kdyby neexistovala, kdyby Bible byla jedinou knihou, a to knihou Jobovou, že jemu by to stačilo v to, aby uvěřil Boha, aby hluboce uvěřil Boha. Tohleto prohlášení pochopitelně předpokládá asi hlubokou životní zralost a hluboký vhled do toho problému. A myslím si, že na tom něco skutečně je, že ta kniha Jobova je vynikající. Proč? Protože ona odpovídá na tu nejzákladnější existenciální otázku člověka, jaký je smysl lidského života. Podle mého soudu odpovídá velmi dobře. Smyslem lidského života není dostat se do nebe. Smyslem lidského života není ani dělat dobře. Smyslem lidského života není prožít kvalitní život. Ale smyslem lidského života je Bůh sám. A to je to, na co ten Job odpovídá. A to je, myslím, důležitý tam hledat. Já jsem to tam našel. Pro mě Jobova kniha je úžasně cenná kniha.
Děkuji pěkně. Prosím.
Já jsem chtěla jenom zareagovat na to, co bylo řečeno v souvislosti s takzvanými zkouškami, protože velice často se věci, které se stávají nejenom věřícím, ale lidem vůbec interpretují zkoušky, když se říká, že zkouška od Pána Boha. A mě teda ten pojem zkouška tak až tak moc nesedí. Jako já bych řekla, že to vyjádření, teda co vyplynulo teda z té tvojí prezentace o krizi, má daleko jako hlubší smysl. Já si myslím, že Pán Bůh nás nepotřebuje zkoušet, on ví. Ale že ta krize, že nás opravdu posouvá, ta tvoje otázka, já si vždycky kladu, jako jestli by se člověk posunul tam, kam dospěl teda po té krizi i bez té krize. Já mám představu, jenom myslím si, že ne. Že prostě člověk opravdu asi některými krizemi procházet musí. A to skutečně posouvá, ale je to velice těžké. To jako není nic laciného, není to nic, co by člověk vítal ve svém životě, ale je to úžasně pak osvobozující a člověk se zbaví jako určitých klišé. To, jak jsi interpretoval na těch přátelích, kteří se vlastně nikam neposunuli. A asi člověk opravdu musí něco prožít. Ne, že by to Pán dopouštěl, protože by nás chtěl zkoušet. Ale protože prostě někdy zákonitě asi v tom životě nějaká ta krize přijde, ale ani si nemyslím, že by Pán Bůh způsoboval tu krizi. Že to prostě je tak v kontextu, ale Pán Bůh tu krizi může využít, kdy, pokud se k němu teda soustředí, pokud se na něj soustředíme k tomu, aby nás pozvedl. Takže nevím, jestli teda to moje vyjádření trochu nesouvislé o zkouškách a krizi, jako jestli to dává smysl, ale jako, jak říkám, vnitřně já se s těmi zkouškami až tak moc nestotožňuji. Ale spíš se stotožňuji teda s těma krizema, který si myslím, že člověka skutečně někam posouvá.
Děkuji, mně to smysl dává a souzním a hned, než dám slovo, chci jenom říci, že to, co nám ještě může pomoci, je vědomí, že ten úžasný příběh, ten hluboký příběh vlastně odkazuje na ještě hlubší skutečnosti, které ten Job ani nenahmatá, jenom jsou mu naznačeny, Čili on vlastně nevyřeší tu situaci nějak, možná bychom řekli kognitivně, že by si ji vysvětlil, a přesto je to jakoby překlenuto tím příběhem, byť on nedostane na své otázky, závažné otázky, přímé odpovědi, přesto je možné jakoby na tom vyrůst. Čili jakoby řeší se to nějak jinak, než tou přímou odpovědí. A právě tady asi je třeba, abychom dovolili písmu, aby bylo příběhové, aby bylo poetické. Ta poezie to není jenom ozdoba, to je forma sdělování pravdy. Otázky to není jen ozdoba. Všechny ty formy, které v písmu jsou, patří s plnou vahou k tomu, co písmo říká, anebo to dokonce říká i zahaleně a nedopoví to. Takže asi nám pomůže ponechat tamto vědomí, že za tím příběhem, který je sám o sobě hluboký, je ještě větší hloubka, ještě něco víc. Sestro, prosím. Já rozumím. V jistém smyslu, možná i v tom přiblížení se k nám naživo, je to nějakým přínosem, že ano, i pro něho. Nevím, jestli z místa dovedu říci více, ale ten text opravdu říká, je důležité, že se to tak dostalo, že on vstoupil do toho, že to nebylo poznáváno na dálku, ale že pobyl s námi v těch radostech života lidského, a tudíž je velmi dokonalým přímluvcem pro člověka. Já také ještě přidám myšlenku, protože my jsme se vlastně dnes soustředovali na určitý typ krize, a to je hlavně ta krize starých odpovědí, toho, jakoby když jedna moudrost už nestačí a ta nová ještě není. Mimochodem, typické pro krize je to, že víme, co už nejde, a nevíme, jak to má být dál. Kdybychom okamžitě měli to nové sako, tak by ta krize byla mnohem menší, ale zpravidla nejen, že staré odpovědi nestačí, ale nové nejsou. Nebo nejsou hned k mání, čili ocitávám se v prázdnu. A tam si myslím, že je dobrou zprávou, když si uvědomíme, že jestliže je to krize toho typu, že už mi něco selhává v přemýšlení o Pánu Bohu, o životě víry, o sobě, takže jde o krizi růstu, a to je dobrá zpráva. To je signál, že je třeba se tomu nevyhnout, ale že je třeba to protrpět, abychom došli k novým odpovědím, které rozhodně pro nás budou mít větší hodnotu, větší váhu a budou více naše. Takže já doufám, že tam jsou i dobré zprávy v tom mluvení o krizi. A prosím, Petře.
Z toho pohledu, který jsem tady vycítil, tak i kniha Job, i třeba ten příklad marnotratného syna, mi připadá, že cesta z jednoho bodu do nějakého vyššího bodu moudrosti je úspěšnější cestou krize než toho pozvolného růstu. Protože ten, kdo si prošel tou krizí, se jakoby dostal vejš v tom poznání té moudrosti. Proč si myslíš, že nás tedy nabádá velmi často nový zákon k růstu? A já chápu růst, že růst je spíš ta červená šikmá čárka, než ta, ano, nebo modrá, červená, protože růst, jakoby, příklad růstu mi nepřipouští, že by člověk šel do věc, ale možná, že se růst zastaví, ale že by člověk najednou se zmenšoval, to ne. Cítím v tom trochu rozpor, jenom jestli máš toto názor, proč si myslíš, že ten nový zákon na tohle dává?
Díky, já myslím, že to je velmi dobrý podnět. Jednak bych chtěl říct, že já vůbec nejsem proti té červené čáře, protože, jak to říct, starý i nový zákon, duchovnost starého i nového zákona je velmi růstová a prorůstová, a domnívám se, že To lineární by mělo vždycky být základem, že nejhorší je zůstávat na místě. Čili ano, ten lineární růst, podle mého názoru, to musí být. Ale šlo mi o to položit otázku, jestli to příliš nezužujeme, když chceme zůstat v téhle rovině, jestli nejsou určité okolnosti, které nutně zvlní tu čáru. A pak je to možná o tom, že jsem to třeba nesprávně nakreslil. Ten propad, to nemusí být morální propad. Ale je to rozhodně krize, pociťujeme jako údolí. Subjektivně rozhodně se necítíme na vrcholu. Tohle primárně myslím. Zajímavé je, že ten marnotratný syn nám naznačuje ještě větší propad. Tam už je i to morálno, že ano. A to není žádoucí a přesto nakonec je to velký příběh, protože se zvítězilo, něčeho se dosáhlo. Čili je to pro mě také výzvou. Prosím?
Já myslím, že i v Novém zákoně máme některé příklady osobností jenom ze skupiny apoštolů. Někteří, kteří rostli více méně lineárně. Máme tam pak případ apoštola Pavla, nebo i Petra, konec konců, kteří si prošli nějakou tu krizí, by nemusela být morální, u toho Petra by možná jsme mohli polemizovat o tom, že byla do jisté míry morální, ale dostali se někam, byli potom pilíři vlastně té církve. A byli tam ti, kteří měli nějaký takový konstantní růst a nemuseli projít tímhletím původem.
Děkuji. Takže asi si rozumíme a já už jsem si vědom toho, co říkají hodinky. To, co jsem chtěl říci, není v žádném případě výzva, abychom šli v životě dolů, ale spíš, abychom tušili tu dobrou zprávu, která může být za tou krizi. A nebo za určitým typem krize. A rozhodně ti Abrahamové, Izákové a Jákobové, ta jejich čára je hodně složitá. To je to příběh. A to je to, že Pán Bůh nás s námi pracuje příběhově. A velký příběh je vždycky o tom, že je složitý a bojovalo se, ale vybojovalo se. A na konci je něco velkého. Já se domnívám, že už je čas. Děkuji. Nebo můžu ještě dát jedno slovo? Prosím.
Já si myslím, že když to aplikujeme na současnost, kdy jsme konfrontováni celou řadou krizí, ekonomických, ekologických, morálních, takže nám to opět může dávat naději, že zatím může být něco jiného, kvalitnějšího a vyššího. A proto, abychom se neobávali těch krizí, které jsou mezi námi a jenom těmi krizemi nestrašili.
Myslím, že nám pomůže, když se jich nebudem bát tolik a dovolte mi, děkuji za vaši pozornost i za všechny myšlenky a dovolte mi jenom popřát vám nebo nám tedy, protože k krizím se nevyhneme, abychom rozpoznali, že jsou růstové a byly růstové a aby na konci bylo vždycky něco lepšího, než abychom byli jinde, než jsme byli na začátku. Děkuji za pozornost.